SBS Radio. Protekle sedmice u Sidneju je proslavljen veliki istorijski srpski jubilej, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, kao i 70 godina organizovanog crkvenog života u Australiji i Novom Zelandu. Jubilej je u četvrtak uveče obeležen svečanom akademijom.
Prepodobni i visoko prečasni časni oci, uvaženi gosti, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na svečanu akademiju povodom proslave 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 70 godina Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu.
O Svetom Savi, o njegovom životu i o značaju autokefalnosti crkve su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Siluan, kao i visokopredobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Iguman Metodije je poručio da svi prisutni treba da se ugledaju u život i dela Svetog Save.
Evo, prošlo je već 8 vekova, pa čak i do najdaljeg kontinenta u odnosu na Srbiju. Takođe se ovde ubiraju plodovi tog njegovog dela. Tako da, praznujući ovaj veliki jubilej Svetog Save, možemo i da se poučimo od njega, da vidimo koliko je bitno kada svakom delu pristupamo sa smirenjem, kao što i Sveti Sava, dakle, nije želeo sebe da ističe u prvi plan, nego je tek na veliki pritisak cara i patrijarha prihvatio tu ulogu.
Nakon govora nastupi su počeli. Bilo je pozorišnih predstava, hora i folklorni nastup. Udruženi dečiji hor najmlađih pevača zajednice pevao je Svetom Savi. Nakon njihovog nastupa je pevao i hor crkve Sveti knez Lazar, hor Lazarica iz Sidneja. Protej Branko Bosančić, paroh u Wollongongu, je rekao da mu je najdraže bilo da vidi ujedinjenu zajednicu koja se skupila da proslavi i obeleži ovaj jubilej.
Znate šta, meni je najdraže bilo da vidim sabrano mnoštvo naroda i opet različitih uzrasta, različitih generacija, različitih profila, sa različitih kontinenta. Svi smo se nekako sabrali tu. Tu je vladika Longin koji je iz Amerike, otac Metodije, iguman manastira Hilandara koji je poseban blagoslov tu, naš episkop, sveštenstvo iz čitave Australije, Novog Zelanda, roditelji koji su doveli djecu, horovođe, pozorišna grupa. To je sve zaista dirljivo. Sav trud ljudi koji su uložili da se organizuje ovako jedno lijepo kulturno veče. Akademija otprilike tako zamišljena da bude kulturno veče i stvarno mogu da čestitam svim učesnicima na ovako predivnoj jednoj večeri. Također kažem, to je ono što je najdirljivije od svega, što smo se svi sabrali sa raznih strana u jedno.
Protojerej Vladislav Šipovac i protojerej Aleksandar Savić, starešina hrama u crkvi Sveti Sava Grinsbora u Melbourneu, su također bili prisutni i podelili njihove utiske sa proslave.
Mi iz Melbournea smo tu kao jedni došli da pratimo akademiju i proslavu ovdje u Sidneju. Radujemo se onim što smo vidjeli i sa elanom ćemo nastaviti sa pripremama naše akademije i proslave u gradu Melbourneu sljedećeg vikenda, to jest 14. i 15. septembra, Greensboro, kod crkve Svetog Save u nedelju, a oče Aleksandre kod vas u nedelju.
U crkvi Svetog Stefana 15. dakle septembra, sveta liturgija u 9:30 i onda dalje kulturni, duhovni, umjetnički program u svečani ručak. I radujemo se ako Bog da dočekamo taj dan i da proslavimo taj veliki i neizmjerno važan jubilej za nas pravoslavne Srbe.
I jubilej i duhovni događaj, jer ipak dolazi iguman manastira Hilandara, arhimandrit otac Metodije.
Obeležavanje jubileja se nastavilo u subotu na imanju budućeg koleđa Sveti Sava. Nakon liturgije smo razgovarali i sa omladinom druge i treće generacije u Australiji koji su proveli dan volontirajući u organizaciji prodaje hrane i pića.
It actually means a lot because it's a chance for all Serbian Orthodox people to get together, probably third time this year.
Ovo meni mnogo znači. Ovo je prilika da se ljudi srpske pravoslavne vere skupe i da se druže. Ovo je treći put ove godine da cela zajednica ima priliku da se okupi nakon Srpskog festivala u Sidneju i Folklornog festivala. Ovo je prilika da se upoznamo i mi mlađe generacije i da međusobno stvaramo nova prijateljstva.
I guess I kind of come to these events to find some kind of community, I guess.
Dolazim na ovakve skupove i proslave da bih mogla da uspostavim vezu sa zajednicom i taj osjećaj grupe ljudi koji jedni druge podržavaju. Lepo je kada imamo priliku da se povežemo sa ljudima istog porekla, jer čak i mi treća generacija osjećamo potrebu da znamo o Srbiji i o našem poreklu. Jubilej će se obeležiti i ove sedmice u Melbourneu. Slike i kratak video sa oba događaja možete vidjeti na našoj Facebook stranici.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.